Предложените реформи ќе значат дека новите мигранти ќе треба да бидат жители до 3 години за да имаат пристап до плаќања, вклучувајќи ги и New Start и Youth Allowance. Периодот на чекање од 2 години беше од 1997 година. Министерот за социјални услуги Дан Техан вели дека значителниот пораст на расходите за социјална помош значи дека промените се необходни за да се обезбеди иднината на системот на социјална помош.
Fiscally responsible decisions are required to ensure the ongoing sustainability of the welfare payment system. This bill will extend the existing waiting period from 2 years to 3 years. This will ensure that migrants support themselves for longer when they first settle permanently in Australia, reducing the burden on the welfare payment system. 3 years is a reasonable period to expect permanent migrants to support themselves, whether through work, existing resources or family support.
Исто така, правејќи мигрантите да чекаат 3 години за да пристапат до картичките со ниски приходи и картички за пензиски примања, потоа за родителство и негователи, се предвидува да се заштедат до 1,3 милијарди долари. Постојните исклучоци, кои вклучуваат хуманитарни учесници и новозеланѓаните, ќе продолжат. Портпаролката на Сојузот на етничките заедници на Австралија, Мери Патетос, вели дека мерките ризикуваат да создадат подкласа.
It just doesn't make sense for us to do anything that creates vulnerable people at the bottom end of a socioeconomic ladder who feel so susceptible and challenged to succeed that they give up. It's just not the way we've run this country and I don't think we should be like that in the future.
Господја Патетос вели дека мигрантите од секогаш имале потреба од време додека да се снајдат со прв дом и вработување. Таа вели дека предложената легислатива би можела да има сериозни реперкусии за процесот на решавање.
It's really about what it is that makes successful migration and then settlement occur. Any introduction of further hardship which puts at jeopardy successful settlement I think is problematic.
Председателката на мрежата за застапување на млади мултикултурни групи, Кармел Гуера, вели дека се согласува. Таа вели дека мерките како задоцнетиот пристап до New Start и Youth Allowance се особено вознемирувачки.
It's always deeply concerning when government is constantly looking at cutting the benefits from young people when generally they are the group of new migrants who have the most optimism to want to contribute and it feels like we're often punishing them because they do contribute in the short to medium term and I think the savings are minimal to the benefits they gain if they give young people income to live and contribute to the community.
Госпоѓа Гуера сега вели дека заедниците ќе бидат ставени под огромен стрес. Таа вели дека има стравувања дека некои членови на заедницата ќе бидат принудени да најдат други помалку идеални начини за да добијат пари.
Creating different level of benefits for people living in a country like Australia which has had a history of a safety net can only lead to situations where some people will feel undervalued and maybe resorting to other ways of meeting their everyday needs if they're not getting an income.
Генералниот секретар на Федерацијата на Кинески Сдруженија на Викторија вели дека неговата заедница ќе биде во состојба на шок ако законот биде донесен. Кевин Ху рече дека предложените реформи се неправедни.
We cannot do a clear cut that everyone is different background, different needs. And for someone who really need help, we cannot do like that because this is very, very tough for them if you increase from 2 years waiting time to the 3 years time.
Господин Ху вели дека кинезите се најбрзо растечка заедница во Австралија и вели дека вклучува членови на кои им е потребна подршка.
I understand what government wants to do, but government should not to do a clear cut, which is some people who really need help. We must be help them.
Марија Патетос вели дека можат да се појават други пошироки социјални прашања.
They may not be able to provide for their family in the way that they choose to. Children may be exposed in ways, you know, the family's limitations are then transferred to children who may not have access to things that they need to attend school. It may put pressure on families in ways that creates domestic issues escalate. Financial insecurity is a terrible thing, and those who have experienced it would know that. So it should be during a period of settlement where we've embraced a migrant and they're able to settle in Australia. We should offer some level of minimum capability so that they can settle successfully.
Предложените мерки ќе важат за новите мигранти од 1 јули. Прилогот за СБС го подготви Сонја Хајдеман.